Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v času visokih temperatur lahko škodljive vplive preprečimo. Koga lahko vročina najbolj prizadene? Vročina lahko najbolj prizadene starejše in otroke, bolnike, ljudi s socialno-ekonomskimi problemi in ljudi, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja. Bolj ogroženi bolniki so tisti zoboleni, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost, na sposobnost presojanja, na primer bolniki s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z duševnimi motnjami, nepokretni. Na uravnavanje toplote pa vpliva tudi uživanje nekaterih zdravil. Ljudje s socialno-ekonomskimi problemi, ogroženi so tisti z nizkim socialno-ekonomskim statusom, brezdomci, socialno izolirani, prebivalci, ki imajo slabši dostop do zdravstvenih ustanov. Ljudje, ki so dodatno izpostavljeni nekaterim dejavnikom iz okolja, to so ljudje, ki so izpostavljeni na primer v onesnaženem zraku, imajo slabše bivalne pogoje, na primer bivajo v podstrešnih stanovanjih, slabše prezračenih ali prenatrpanih prostorih, brez naprav za klimatizacijo in pa delavci, ki delajo na prostem in prebivalci mest. Kakšne težave povzroča vročina? Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa. To so kožni izpuščaji, vročinski krči, vročinska izčrpanost, omeglevica in vročinska kap. Kako lahko preprečimo težave, ki nastanejo zaradi vročine? Težave, ki nastanejo zaradi vročine, preprečimo tako, da zmanjšamo obremenitev telesa s toploto. In sicer tako, da zmanjšamo izpostavljenost vročini, da zmanjšamo nastajanje toplote in da omogočimo telesu odvajanje toplote. Sedaj bom povedala nekaj več o teh treh načinih zmanjšanja obremenitve telesa s toploto. Izpostavljenost vročini zmanjšamo tako, da hladimo prostore in sebe in da se umaknemo iz vročine v senco ali v hladnejše prostore. Prostore hladimo s pravilnim režimom zračenja, tako da zračimo po noči, zgodaj zjutraj ali zvečer, čez dan pa manj, svetujemo uporabo senčil, ki odbijajo sončne žarke, tako da se prostori ne segrevajo tako močno. Pomembno je tudi, da izključimo vse električne naprave, ki jih ne potrebujemo, da ne ogrevajo dodatno prostora. Sebe lahko hladimo s hladno prho in hladno kopeljo. Če vse to ne zadošča, si pomagamo z ventilatorji. Ti pa pomagajo le do neke temperature, približno do 35 stopinj Celzija, kasneje pri višjih temperaturah pa ne. Prostore pa učinkovito hladijo klimatske naprave. Če smo dlje časa v vročih prostorih, se umaknimo v hladne prostore vsaj za nekaj časa. Lahko so to javni prostori, nakupovalni centri, knjižnice. Ker tudi nekaj ur dnevno v ohlajenem prostoru koristi pri zmanjšanju obremenitve organizma zaradi vročine. Nastajanje toplote v telesu zmanjšujemo tako, da omejujemo fizično aktivnost, ker pri fizični aktivnosti v telesu nastaja dodatna toplota. Ali pa to fizično aktivnost omejimo na jutranje in večerne ure, kolikor je to mogoče. In pa tako, da uživamo lahko hrano v manjših obrokih. Telesu lahko omogočimo odvajanje toplote tako, da izbiramo primerna oblačila in da uživamo zadostne količine tekočin. To je zelo pomembno, ker je potenje zelo pomembno za ohlajanje telesa pri visokih temperaturah okolja in pri fizični aktivnosti. Priporočamo uživanje brezalkoholnih pijač, najbolje hladne vode. Primerna temperatura je kar temperatura vode iz pipe. Odsvetujemo večje količine pijač, ki vsebujejo kofein, alkohol ali veliko sladkorja, ker lahko povečajo odvajanje tekočine iz telesa. Količina tekočine, ki naj bi jo zaužili, je pri odraslem približno liter in pol dnevno, v vročini pa so te potrebe večje, približno 2 litra dnevno. To so tekočine, ki jih zaužijemo s pijačami. Ne pozabimo še na to, da pri telesnem naporu je potrebno zaužiti še več tekočin. Pomembno je še opozorilo, da če je zdravnik omejil količino tekočine, ki jo lahko zaužijemo, se je potrebno posvetovati z njim, kako je z uživanjem tekočine v vročini. In pa še pomembno je, da v času intenzivne telesne aktivnosti pri daljših večjih naporih nadomestimo tudi elektrolite z napitki za rehidracijo, ker s potenjem izgubljamo tudi te. Pomembno je še, da ne pozabimo na druge, da jim pomagamo. Omenili smo že, da so nekateri ljudje bolj ogroženi. Pomembno je, da smo posebej pozorni na znake prizadetosti pri tistih, ki se ne morejo sami pomagati, pri dojenčkih, majhnih otrocih, starejših, duševno prizadetih, osebah s kroničnimi obolenji, predvsem pri srčnih bolnikih, osebah s povišenim krvnim tlakom, pa osebah, ki se ne morejo same gibati. Dobro je, da jih pokličemo, obiščemo in jim pomagamo. Pomembno opozorilo je tudi, da nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu, ker temperatura v takem avtomobilu lahko zelo hitro naraste, tako visoko, da se telo ne more več braniti in se pregreje. V primeru pregretja bolnika umaknemo na hladno, v senco ali hladen prostor in v primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč in obolelega ves čas hladimo. Zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo sami ali pa nekdo drug neobičajne težave, ki ne minejo ali se slabšajo. Ne pozabimo tudi na zaščito pred soncem. V času največje moči med 10. in 17. uro je priporočljivo, da se umaknemo v senco. Zaščitimo se s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili, ter če moramo biti na soncu, tudi široko spektralno zaščitno kremo, zaščito pred UVA in B žarki, z sončnim zaščitnim faktorjem najmanj 30. Pomembno je, da smo pozorni na varnost hrane, ki jo uživamo. V vročini se hrana namreč hitreje pokvari, zato obstaja večja nevarnost za strupitev s hrano. Pomembno je, da jo shranjujemo v hladilniku in da smo pozorni predvsem na hitro pokvarljivo hrano, na meso, mesne izdelke in živila, ki vsebujejo jajca in mlečne beljakovine. Sadje in zelenjavo pa je potrebno seveda kot vedno dobro oprati. Zdravila shranjujemo na primerni temperaturi v skladu z navodili proizvajalca. Upoštevamo nasvete zdravnika. Pomembno je tudi, da spremljamo napovedi in opozorila preko sredstev javnega obveščanja.